Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugub. Na početku emisije najvažnije vijesti. Srpska policija spriječila vicepremijera Kosova Besnika Bislimija da otputuje u Beograd zbog njegove sigurnosti. Bislimi treba učestvovati na dva okrugla stola o pitanjima dijaloga Kosovo-Srbija. Evropska unija traži da se rok za preregistraciju vozila na Kosovu produži za 10 mjeseci. Nakon ponovnog brojanja glasova, Milorad Dodik novi je predsjednik Republike Srpske. Predsjednik Centralne izborne komisije Suadar Nautović.
Kandidat Milorad Dodik iz reda srpskog naroda, koji je bio u vodstvu 10.10.2022. godine, ostao i dalje sa najvećim brojem osvojenih glasova.
Prijetnja bombom u 9 škola u Skoplju. Evropska unija očekuje od nove vlade Srbije usklađivanje spoljne politike sa Briselom. Evakuisano 70.000 stanovnika iz Hersona jer se nastavljaju teške borbe i napadi na elektroenergetsku infrastrukturu. U Iranu novi napadi na demonstrante koji oplakuju smrt još jedne djevojke Nike Shakarami. Evropska centralna banka podigla kamatu za 0,75%. U nastavku emisije i ove teme. Lideri Srba s Kosova poslije sastanka sa predsjednikom Srbije najavljuju blokade u slučaju oduzimanja vozila. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić.
Ukoliko kosovske bezbednosne snage, specijalne jedinice, policije ili bilo ko drugi krene da oduzima našu imovinu, da ćemo iskoristiti sva sredstva i demokratski, mirnim putem pružiti otpor.
Dojučerašnji šef Podgoričkog odbora Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović objašnjava zašto ta stranka i pored potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom nije ušla u parlament Podgorice.
Tvrdili smo, a to je bila istina, da prethodna vlada nije potpisala i nikad nam nije objašnjeno zašto, a mi smo eto uspjeli da ga potpišemo, međutim. Građani nam, očito to, naši birači nisu oprostili ulazak u manjinsku vladu, to je, znate, ono tvrđenje da smo mi to uradili sa DPS-om.
Oko 400.000 Bosanaca i Hercegovaca nema pravo na besplatno liječenje, među njima i djeca. Predsjednica udruženja Zemlja djece Mirsada Bajramović.
Djeca koja pripadaju ovoj kategoriji su najčešće djeca koja su žrtve različitih oblika nasilja, zlostavljana, čak imamo djecu žrtve trgovine ljudima. Znači djeca koja su eksploatisana na različite načine i koja su upravo zbog toga bila izvan obrazovnog sistema i samim tim ostala bez zdravstvenog osiguranja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da je najviše glasova za predsjednika Republike Srpske osvojio Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata. To je potvrđeno nakon ponovnog brojanja u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Članovi izborne komisije istaknuli su da nije bilo osnova za ponavljanje izbora za bilo koji nivo. Izvještava Meliha Kešmer.
Izvještaj o rezultatima ponovljenog brojanja glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske usvojili su članovi Centralne izborne komisije sa 6 glasova za i jednim protiv, čime su poznati utvrđeni rezultati i za ovaj nivo, govori predsjednik CIK-a Suadar Nautović.
U odnosu na rezultate prije donošenja naredbe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine 10.10.2022. godine, kontrola ponovnog brojanja u glavnom centru za brojanje je potvrdila sljedeće. Da je kandidat Milorad Dodik iz reda srpskog naroda, koji je bio u vodstvu 10.10.2022. godine, ostao i dalje sa najvećim brojem osvojenih glasova.
Protiv usvajanja izvještaja bila je članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina zbog, kako je navela, brojnih nedostataka u izvještaju.
Je bila da se tačno utvrde rezultati glasanja za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, cijeneći da svi oni koji govore da su pokradeni nakon ponovnog kontrolnog brojanja trebaju priznati svoj izborni poraz, čestitati pobjedniku izbora. Mislim da apsolutno ne postoji nikakva dilema kada je u pitanju predsjednik Republike Srpske. Dakle, u tom smislu je utvrđen rezultat. Prema ovim utvrđenim rezultatima to je gospodin Milorad Dodik i mislim da njemu treba Iako smo bili izloženi brojnim napadima, pa evo ja lično trebam ići u prilog činjenica da je izvršeno kontrolno brojanje i potvrđena volja birača na tom dijelu. Ali ja ponovo ponavljam, za 253 biračka mjesta glavna kontrola je predložila poništavanje izbora iz razloga što bi podizanje praga tolerancije za samo jedan glas moglo dovesti do promjene rezultata za nivo potpredsjednika.
Irena Hadžiabdić, članica komisije, rekla je da je izborni proces obilježen nizom manjkavosti koje se pretežno odnose na tehničku prirodu.
Mi imamo jako puno problema sa pronalaskom, znači, materijala, prije svega ovih neiskorištenih listića koje prvi put kontrolišemo i uopće imamo jako puno problema sa kontrolnim brojanjem. Mi smo imali situaciju proglašenja rezultata u momentu kad se zapravo počinje brojat nivo za koji se proglašavaju rezultati. Pa smo imali vrlo usku trku za ovaj nivo za potpredsjednike, pa smo imali jako puno prigovora na ogroman broj nevažećih listića. Sve je to bilo potrebno provjeriti.
Ponovno brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednika RS-a naređeno je 10. oktobra nakon što su CIK-u prijavljene brojne nepravilnosti zabilježene tokom izbornog dana. Članovi izborne komisije istaknuli su da su brojne nepravilnosti prijavili tužiteljstvu BiH, ali da nema osnova za ponavljanje izbora za bilo koji nivo. Opozicija u RS-u održala je dvije protestne šetnje u Banjoj Luci te podnijela krivične prijave protiv više osoba, uključujući i Milorada Dodika, lidera SNSD-a, zbog, kako su naveli, izborne krađe. U utorak, 25. oktobra, u Banjoj Luci održan je i miting pod nazivom Otadžbina zove, na koji su pozvali lideri vladajućih stranaka u RS-u na čelu s Dodikovim SNSD-om, jer su nezadovoljni ponovljenim brojanjem glasova. Na ovom mitingu su poručili da neće dozvoliti prekrajanje izborne volje građana RS-a, kao i da će biti formirana Republička komisija za izbor, iako je za sve izbore nadležna Državna komisija. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Srpske liste vodeće partije Srba na Kosovu poručili su nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da će blokirati granične prelaze Kosova u slučaju da kosovske vlasti krenu da nasilno oduzimaju vozila sa tablicama koje izdaje Srbija. Sastanku je prisustvovao i potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, koji se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Kosovske vlasti donijele su odluku da se na Kosovu koriste samo registarske tablice sa oznakama RKS, Republika Kosovo, čemu se Beograd protivi. Detaljnije će Sonja Gočanin.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavio je nakon sastanka u Beogradu sa Vučićem miran, demokratski i nenasilan otpor naroda u slučaju da kosovske vlasti krenu da nasilno oduzimaju vozila sa tablicama koje izdaje Srbija.
Ukoliko kosovske bezbednosne snage, specijalne jedinice, policije ili bilo ko drugi, i ponovit ću još jednom, ili bilo ko drugi, krene da oduzima našu imovinu, a naša imovina su upravo i te tablice, što i povod današnjeg sastanka i ta vozila, da ćemo iskoristiti sva sredstva i demokratski, mirnim putem pružiti otpor.
Sastanak je organizovan u oči isteka roka za preregistraciju automobilskih tablica koje izdaju institucije Srbije. Kosovske vlasti zahtevaju tablice sa oznakama RKS, Republika Kosovo, a Beograd se tome protivi i traži korišćenje statusno neutralnih tablica. Kosovo je već odložilo preregistraciju 31. jula, nakon što su Srbi na severu Kosova podigli barikade i novi rok ističe 31. oktobra. Nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srpske liste u Beogradu je održana i sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Vučić je nakon te sednice izjavio da pretnje Prištine da će nastaviti sa sprovođenjem akcije u potpunosti ugrožavaju stabilnost i mir i opstanak našeg naroda na Kosovu. Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da smatra da je moguće naći tehničko rješenje za tablice na Kosovu.
Srpska strana se obavezala da će, ako je već predala suverenitet nad pravosuđem i važnijim stvarima vlastima u Prištini, onda je ovo pitanje administracije. Prema tome, ta vrsta prkosa tablicama apsolutno ne dozvoljava da se napreduju pregovori.
S Specijalni izaslanik Američke administracije za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je ranije da je preporuka Sjedinjenih Država, Evropske unije i država Kvinte da se period preregistracije vozila građana srpske nacionalnosti na kosovske tablice produži za 10 meseci, ali da nije dobio odgovor Kosova o tom pitanju. Kosovo i Srbija vode dijalog od 2011. godine. Potpisano je više od 30 sporazuma, ali većina nije u potpunosti realizovana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Uoči isteka roka za preregistraciju vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije, na teritoriji opštine Leposavić na sjeveru Kosova zapaljen je automobil koji je preregistrovan na RKS, Republika Kosovo tablice. To nije prvi slučaj paljenja automobila od kako je 1. septembra počeo proces preregistracija, a predsjednica Kosova Vjosa Osmani ocjenjuje da iza toga stoje srpske paralelne strukture. Sandra Cvetković.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da srpske ilegalne paralelne strukture stoje iza zastrašivanja pripadnika srpske zajednice na severu Kosova koji odluče da poštuju vladavinu prava i preregistruju svoja vozila sa srpskim oznakama na RKS, odnosno Republika Kosovo. Podsjetila je da je 26. oktobra na severu Kosova zapaljen automobil koji je preregistrovan, što je ranije za Radio Slobodna Evropa potvrdio i zamenik direktora policije Kosova za region Sever Besim Hoti. Slučaj je okarakterisan kao podmetanje požara. Hoti kaže da je zapaljeno vozilo bilo preregistrovano na RKS tablice te da bi to mogao da bude motiv za krivično delo. Nemamo informacije u ovoj fazi jer to nije jedini automobil koji je izgoreo. Ima nekoliko automobila koji su izgoreli u tom periodu. Ostaje da se i dalje istražuje, rekao je Hoti. Radio Slobodna Evropa se obratio i tužilaštvu Kosova sa upitom da li istražuje slučaje zastrašivanja Srba na severu Kosova, ali su samo kratko odgovorili da je istraga u toku. Stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice Veroljub Petronić nije želeo da komentariše konkretno slučajeve zapaljenih vozila na severu Kosova, ali je ukazao da je istraživanje koje je uradila njegova organizacija Humani centar Mitrovica pokazalo da se 86% ispitanih građana sa severa Kosova plaši da javno iznese svoj kritički stav oko preregistracije automobila. Također dodaje da je veći deo stanovništva iz redova srpske zajednice na severu Kosova spreman da učestvuje na protestima kroz barikade ili nekih drugih vidova građanske neposlušnosti.
Barikade su jedan od vidova građanske neposlušnosti ili socijalnih protesta kojim se želi iskazati nezadovoljstvo.
Kosovska predsjednica Vjosa Osmani je podvukla i da proces preregistracije nije uperen protiv pripadnika srpske zajednice i dodala da su pred zakonom svi jednaki. Napadi na naše građane iz redova srpske zajednice, ali i činjenica da preko 90% Srba već preregistrovalo nelegalne URKS tablice je dokaz da ova akcija nije protiv građana iz srpske zajednice, rekla je Osmani na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednicom Evropske komisije Ursula von der Leyen. Proces preregistracije vozila sa srpskim oznakama koje izdaju organi Srbije završava se 31. oktobra, a stav kosovskih vlasti je do sada bio da se rok neće produžavati, odnosno da je jednom već bio produžen kako bi se izbegla eskalacija situacije. Kosovske vlasti su 31. jula, nakon što su Srbi na severu podigli barikade, odložile proces preregistracije na mjesec dana, odnosno umjesto 1. avgusta počeo je 1. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Prištini da se očekuje da Evropska unija izdvoji 75 miliona eura hitne pomoći Kosovu u suočavanju sa energetskom krizom. Osim podrške u energetskom sektoru, von der Leyen je napomenula da se očekuje još jedna investicija od 500 miliona eura za cijeli region Zapadnog Balkana.
We will grant 75 million euros.
Odobrit ćemo 75 miliona eura za hitnu podršku ranjivim domaćinstvima i biznisima i finalizirat ćemo sve potrebne procedure do kraja godine, tako da možete dobiti sredstva u januaru. Tu je i još jedan dio investiranja u vidu granta od 500 miliona eura za cijeli region, čime vas želimo podržati na putu ka energetskoj nezavisnosti i sigurnom snabdijevanju. To je investicija prije svega u obnovljive izvore energije.
Pored pitanja energetike, jedan od razloga posjete von der Leyen Kosovu je pitanja liberalizacije viza za Kosovo. Ona je naglasila da Kosovo zaslužuje bezvizni režim, te da je stanovnicima Kosova ona saveznica u vezi s tim pitanjem. Nakon posjete Sjevernoj Makedoniji Kosovu, predsjednica Europske komisije odlazi u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, te Crnu Goru.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zašto ključnim članicama aktualne vlade Crne Gore, Građanskom pokretu URA i Socijalističkoj narodnoj partiji na lokalnim izborima nije pomoglo potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, na čemu su insistirali? Građanski pokret URA je u Podgorici ostao na istom nivou kao i prije 4 godine, dok Socijalistička narodna partija nije dobila povjerenje birača da uđe u parlament glavnog grada. Izvještava Srđan Janković.
Iako kontrolišu najveći dio ministarstava u vladi Crne Gore, Građanski pokret URA, premijera Dritana Abazovića i Socijalistička narodna partija potpredsjednika vlade Vladimira Jokovića nisu postigli očekivani rezultat na lokalnim izborima u 14 opština, uključujući i Podgoricu. Ni u jednoj opštini u kojoj je učestvovala na izborima, URA nije ostvarila rezultat koji bi mogao da bude jezičak na vagi za formiranje novih lokalnih vlasti, kao što je to bila u vrijeme parlamentarnih izbora 2020. godine, a Socijalističkoj narodnoj partiji nije pomoglo da prodre u Srpsko nacionalno biračko tijelo, iako je ta partija, uz Dritana Abazovića, najzaslužnija što je vlada Crne Gore potpisala temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Zbog čega SNP nije uspio da politički valorizuje potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom crkvom, na lokalnim izborima pitali smo doskorašnjeg predsjednika opštinskog odbora te partije Dragana Ivanovića. On kaže da je ključni problem što je SNP ušla u manjinsku vladu koju je podržavala Demokratska partija socijalista.
Pokušali smo da objasnimo da naš ulazak u manjinsku vladu je bio ciljan i planiran, a da smo prioritet tražili i na kraju krajeva ga i ostvarili, da to bude potpisivanje temeljnog ugovora. Međutim, građani nam, očito to, naši birači nisu oprostili ulazak u manjinsku vladu, to je, znate, ono tvrđenje da smo mi to uradili sa DPS-om, nikako nisu shvatili da nismo, jer DPS jeste podržao manjinsku vladu, ali nije bio dio te vlade, kao što nije ni dan danas. I jednostavno za to smo kažnjeni, teško nam je palo.
Ivanović je nakon lošeg izbornog rezultata zbog kojeg SNP nije ušao u Podgorički parlament podnio ostavku na mjesto predsjednika opštinskog odbora te partije u Podgorici. On kaže da toj stranci predstoji da uvjeri svoje glasače da nisu ušli u manjinsku vladu zbog Demokratske partije socijalista, već zbog drugih prioriteta kao što je predstojeći popis i borba protiv organizovanog kriminala.
Navaručenije, kako sada u ovom trenutku razuvjeriti da smo imali dobru namjeru, da ništa nismo radili zbog DPS-a, nego zbog crkve, zbog Socijalističke narodne partije. Predstoji nam veliki rad, veliko dokazivanje na terenu da je pogrešno shvaćeno ulazak Socijalističke narodne partije u manjinsku vladu.
Osim u Podgorici, SNP nije osvojila ni jedan mandat u Baru i Tivtu, a po svega 1 do 3 mandata. Osvojili su u opštinama Budva, Pljevlja, Bjelopolje, Danilovgrad, Plav i Kolašin, dok je jedino u Plužinama SNP dominantna politička snaga. Abazovićeva URA nije osvojila ni jedan mandat u Tivtu. Jedan je osvojila u Plužinama, Kolašinu, Plavu i Budvi, 2 u Danilovgradu, Pljevljima, Bjelom Polju i 3 u Baru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sredinom septembra najavio je formiranje pokreta za Srbiju. Čemu će služiti taj projekat? I da li znači Vučićevu distancu od Srpske napredne stranke opterećene aferama koju predvodi 10 godina u prilogu Zorana Glavonjića?
Ljudi čistog obraza pod zastavom Srbije, spremni da rade za otadžbinu. U najkraćem je Vladimir Đukanović, visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa definisao ideju šefa države.
Teška vremena idu pred Srbiju i svakako da nam je potrebno narodno jedinstvo svih onih ljudi, bez obzira kakva su njihova ideološka stremljenja, ne da imaju kontakte ili da, ne znam, više radi za neku drugu državu, što smo imali, nažalost, situacija.
Kao ključnu zamisao za svoju inicijativu, Vučić je naveo obračun sa kriminalom u vlasti.
Svako od njih će da odgovara koji su na bilo šta na protivzakonit način uradili.
i to je jedna od najvažnijih stvari za budućnost SNS-a i pokreta za Srbiju koju ćemo da pravimo. Da ne bude tih koji su se obogatili, koji su bogati kao oberknezovi.
10 godina vladavine SNS-a u Srbiji obeležilo je desetine afera u kojima su bili funkcioneri te partije ili ljudi njoj bliski. U nekim slučajevima završile su na sudu, ali uglavnom bez pravosnažnih presuda za osumnjičene partijske kadrove. Srđan Milivojević, narodni poslanik opozicione demokratske stranke, ocenio je za naš program da je Vučićeva namera kozmetičke prirode.
To mi je kao kad imate kravu belu, koja uz najbolju negu jedva ta krava da 5 litara mlijeka, ima ime Belka. I onda promijenite ime u Šarka i očekujete da ona da 100 litara mlijeka, pa neće.
Sa druge strane, Vladimir Đukanović demantuje da se sprema gašenje Srpske napredne stranke, tvrdi da se pokret stvara zbog potrebe za narodnim jedinstvom.
Mi ne želimo da u takav pokret ulazi bilo ko, pa da li je član SNS ili nije član SNS, nebitno skroz, ko je kompromitovan na neki način, ko je loš ocenjen u svojoj sredini, koga javnost loše ocenjuje zbog različitih marifetluka koje je vršio.
Kao moguće članove pokreta za Srbiju naveo je intelektualce, javne ličnosti, sportiste i druge koji imaju kapacitet da rade na pitanjima nacionalne važnosti. Pavle Grbović, poslanik opozicione liste Ujedinjeni za pobjedu Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi osnivanje novog pokreta bilo samo kozmetička promjena.
Vrlo je moguće da će se Aleksandar Vučić povući sa čela Srpske napredne stranke do kraja godine, da će onda SNS ući u taj blok, ali da će u suštini i politički i marketinški i svaki drugi način ton to organizaciji davati lično Aleksandar Vučić, a ne stranka kao tako.
Srpska napredna stranka postoji od oktobra 2008. nakon što su Srpsku radikalnu stranku napustili do tadašnji najbliži saradnici predsjednika SRS-a Vojislava Šešelja, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, i potom osnovali SNS. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u BiH. Žrtve ratne torture u Republici Srpskoj traže produženje roka u kome mogu podnijeti zahtjev za priznanje statusa žrtve i pravo po tom osnovu, kao i olakšavanje procedure u tom postupku. Prema Zakonu zaštite žrtava ratne torture u tom BiH entitetu, rok do kada preživjele žrtve rata 90. godina mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava ističe u oktobru 2023. godine. Nakon 4 godine primjene zakona nema zvaničnih podataka o tačnom broju civilnih žrtava ratne torture u Republici Srpskoj, a osobe, posebno nesrpske nacionalnosti, žale se i na diskriminaciju. Ovo je tema Milorada Milojevića.
Senad Draganović, koji živi u Donjoj Ljubiji pored Prijedora, od početka 2021. godine bori se da ostvari status žrtve ratne torture kod Prijedorske nadležne gradske službe. Draganović je bio zatočenik prijedorskih logora Keratern i Omarska tokom juna i jula 1992. godine, a potom i logora Manjača pored Banja Luke do decembra iste godine. No i pored jasnih dokaza o zatočavanju, fotografija iz Manjačkog logora te knjižice Crvenog krsta u Prijedorskom odjeljenju za boračka pitanja odbijaju Draganoviću da priznaju status žrtve ratne torture.
Ja sam čak razmišljao da podnesem tužbu na sudu, da pošto je to baš ono naivno njihove te obrazloženja i na osnovu čega, eto, ja sam registrovan na Manjači od Crvenog križa i on to sve uvažavaju, ali kao obrazloženje da nije bilo neke torture. Mada sam ja imao 54 kile kad sam došao iz Omarske, da nije bilo torture, mada sam ja bio nezakonito zatvoren.
U logorima je priča Draganović doživio psihičku i fizičku torturu. Dodaje da je dugotrajno dokazivanje jedan od ključnih razloga koji obeshrabruje žrtve da se prijavljuju za sticanje statusa.
Želim da neko prizna nešto, da se nešto desilo, a to nešto se desilo da su ljudi zatvarani, da su ljudi maltretirani, da su ljudi ubijani.
U zločinima u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je više od 3000 osoba, među kojima je 102 djece, a oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. I pored toga, samo dvije osobe iz tog grada do sada su ostvarile status žrtve ratne torture. Iz gradskih institucija Prijedora nije bilo odgovora na upit Radija Slobodna Evropa o ostvarivanju tog statusa. Žrtve ratne torture zahtijevaju produženje roka za sticanje statusa i izmjene zakona koje bi omogućile da se zaštiti i njihov identitet. To je, kako ukazuju u udruženjima, posebno ključno zbog osjetljivih sudskih procesa u kome su preživjele žrtve bile svjedoci sa zaštićenim identitetom. To kaže za Radio Slobodna Evropa Adriana Hanušić-Bećirović, viša pravna savjetnica međunarodne organizacije Trial International.
Ukoliko je žrtva bila žrtva silovanja u ratu, upravo to je zajednice, tako da je i to nešto što se treba uzeti u obzir, ali je to isto pitanje koje se veže za zaštitu identiteta. Naime, mi imamo baš konkretno jedan slučaj, sigurno ima i više, gdje je žrtva obeshrabrena, još uvijek nije podnijela zahtjev za ostvarivanje ovih prava, zato što je ona svjedočila u krivičnom postupku pod mjerama zaštite identiteta.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske nisu odgovorili na upit koliko je do sada osoba steklo status žrtve ratne torture u tom BH entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oko 400.000 Bosanaca i Hercegovaca nema pravo na besplatno liječenje. To su građani bez stalnog posla, redovni studenti stariji od 26 godina, te djeca koja ne idu u školu. Nevladine organizacije i aktivisti pokušavaju promijeniti zakone i osigurati da svi imaju pravo na liječenje, što nalažu i međunarodne konvencije koje je Bosna i Hercegovina potpisala. Više o tome u temi Šejle Ibrahimović.
Benjamin Isić, student medicine u Tuzli, prije 4 mjeseca napunio je 26 godina i ostao bez prava na zdravstveno osiguranje. Još 170 njegovih kolega našlo se u istoj situaciji.
I jedino dakle u hitnim situacijama imate pravo na pokrivanje vaših zdravstvenih potreba, odnosno zdravstvenih usluga, dakle baš u urgentnim situacijama, a za sve ostalo prepušteni ste sami sebi.
Kao apsolvent medicine povremeno obavlja praksu u bolnici gdje je izložen riziku od zaraze ili povrede na radu. Takvi uslovi uz nemogućnost pristupa liječenju za njega su, kaže, demotivišući.
Jednostavno, zbog straha da se ne povrijedite ili da ne obolite, jer izloženi ste različitim rizicima, nema više, da kažem, nekog tolikog poleta da se određene vještine što bolje usavrši, da se što bolje prihvate.
Prema procjenama Udruženja Zemlja djece u Bosni i Hercegovini je oko 12% ljudi bez prava na liječenje. Osim studenata starijih od 26 godina, najveći broj neosiguranih su siromašni, Romi, te djeca koja bi trebala, a ne idu u školu, kaže Mirsada Bajramović, predsjednica Udruženja.
Djeca koja pripadaju ovoj kategoriji su najčešće djeca koja su žrtve različitih oblika nasilja, zlostavljana, čak imamo djecu žrtve trgovine ljudima. Znači djeca koja su eksploatisana na različite načine i koja su upravo zbog toga bila izvan obrazovnog sistema i samim tim ostala bez zdravstvenog osiguranja.
U Bosni i Hercegovini na svakih 1000 maraka plaće uplaćuje se 120 maraka doprinosa za zdravstveno osiguranje. U Federaciji BiH zdravstvena zaštita je na nivou kantona. Istovremeno, osiguranje iz jednog kantona ne važi u drugom, ističe Faruk Hadžić, ekonomski analitičar.
Ono što je rješenje što struka godinama zagovara jeste da svaki građanin u Bosni i Hercegovini ima neki vid osnovnog paketa zdravstvenog osiguranja i na taj način, kada bi se to zaista ispunilo, riješilo bi se ne samo taj podatak da 400.000 nezaposlenih ima zdravstveno osiguranje, nego koliko zaista imamo i nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini.
Podaci mreže zdravstveno osiguranje za sve pokazuju da je najveći broj neosiguranih lica u Unsko-sanskom, Posavskom, Hercegovačko-neretvanskom i Livanjskom kantonu. Bajramović je učestvovala u izradi izmjena zakona o zdravstvenom osiguranju u federaciji. Usvojene su u federalnom parlamentu te upućene kantonima.
Međutim, zabrinjava nas činjenica, s obzirom da smo dobili povratnu informaciju od federalnog ministarstva zdravstva, da su samo 3 kantona odgovorila, u stvari dali svoje mišljenje. To vam u stvari pokazuje da ovi kantoni apsolutno nisu zainteresovani da se riješi problem zdravstveno neosiguranih građana u Bosni i Hercegovini.
Zbog toga i dalje 400.000 Bosanaca i Hercegovaca nema pravo na besplatno liječenje. Redovnim studentima, poput Benjamina, jedina opcija je da samo plaćuje dobrovoljno osiguranje od 50 maraka mjesečno i to uz uplatu 6 mjeseci retroaktivno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ostvariti nameru da osnuje novu političku partiju i šta bi bio njen cilj. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. Bilo je reči o tome zašto Vučiću treba nova partija kada ima Srpsku naprednu stranku koja broji 700.000 članova. Da li Vučić to radi po ugledu na ruskog predsjednika Putina koji je 2012. formirao Sveruski narodni front, ili mu je uzor mađarski premijer Orban koji uz pomoć svoje moćne partije vlada Mađarskom već 12 godina? Šta znači Vučićeva izjava da nova partija treba da bude stranka normalne i pristojne Srbije? Da li je to indirektna kritika Srpske napredne stranke? I da li Vučić osnivanjem nove partije želi da se oslobodi prljavog veša te stranke? Razgovaralo se i o tome da li će Srpska napredna stranka biti ugašena ili će se uključiti u novu partiju koja bi bila neka vrsta pokreta. Da li će Vučić morati da deo Srpske napredne stranke liši beneficija da bi namirio članove nove stranke? Kako se priča o eventualnoj Vučićevoj ostavci koju je lansirao glavni urednik Informera, uklapa u projekat o novoj partiji, kao i o tome da li bi Vučić, ukoliko želi da doživotno ostane na vlasti, morao da uvede autokratiju kakva postoji u Rusiji i Kini i da li bi to bilo izvodljivo u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić ostvariti svoju nameru da formira novu političku partiju i šta bi bio cilj tog poteza. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. Gospodine Pavićeviću, zašto Vučiću treba nova partija kada već ima Srpsku naprednu stranku koja broji oko 700.000 članova?
Najpre pitanje da li će to biti partija ili ne. Ja mislim da je u stvari ideja da on na neki način sebi napravi odstupnicu sa mesta šefa stranke, ali da zadrži kontrolu, znači neku vrstu objedinjavanja različitih struktura koje inače podržavaju njegovu partiju. Vidjet ćemo koju će tu formu imati, neki misle da će to biti partija, neki misle da će biti neka labavija forma od toga, ali u svakom slučaju želi da napravi malu distancu u odnosu na Srpsku naprednu stranku i da onda sa te pozicije kontroliše malo šire ono što se zbiva u političkom polju.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama zašto Vučiću treba nova partija?
Ne bismo mogli govoriti o nekakvoj novoj partiji, pre bi se govorilo o nekoj vrsti pokreta koji je replika ili imitacija na Putinovu našu Rusiju ili još pre na suseda Viktora Orbana i taj pokušaj populistički da se kaže jedna stranka, jedna pokret, to je nešto što predstavlja Mađarsku, sve ostale su polarizovani ekstremi koji nisu u duhu mađarskog naroda i da se radi pre svega o nekoj vrsti odstupnice, pošto znate i političare poput Vučića reči obavezuju, ako je više puta najavljivao da će u jednom trenutku otići sa čela stranke i to je najavio posljednji put, čini mi se, za kraj ove godine, da se obećanja na neki način moraju ispuniti, ali da to ne znači odlazak sa trona, nego ono što karakteriše Vučićevu vladavinu ovu deceniju jeste stalno proizvodnje drame, pseudo događaja, stanja u kome se bude nesigurnosti i strahovi i uvodi neka vrsta dramoleta od svakonedeljnog pojavljivanja na televizijama i obraćanja ne institucijama ili stranci, nego direktno narodu, i da vi uvek imate njegove alternativne scenarije. Na ovu priču o novom pokretu sada je proizvedena priča o tome da će on kao stub naroda, njegov oslonac, ukoliko ne bude mogao da spreče sankcije Rusiji, priznanje Kosova, dati ostavku. Šta god to značilo i koliko god mi malo verovali u to, prosto se proizvode alternativni scenariji i stvara klima od neviđenog heroizma, optimizma, konstatacija da smo najbolji u Evropi i na svetu, do nekog vrste crnog pesimizma i najave zime koju ćemo teško preživeti. Prosto je to način vladanja. Ako mogu da napravim neku vrstu digresije, pre nekoliko godina sam napisao jednu knjižicu Srbija traži vođu. Izdavač je tražio da male portrete napravimo za sve one koji su u nekom trenutku poveli za sobom više od pola miliona ljudi. Bilo ih je 8. Jedine karakteristike građenja liderske slike, stvaranje infrastrukture, zauzimanja svega onoga što se najsažetije može reći pare, poslovi i publicitet, takve karakteristike su imali samo Milošević i Vučić. I Vučić se odlikuje hipermarketizacijom i stvaranjem čuda u čitavoj to priči, tako da je ovo nešto na što su se već građani Srbije navikli. Verovatno treba verovati da će se ta dinamika proizvodnja čuda ritmom otprilike u jednom nedeljno nastaviti. Znači, prosto je ovo put da se kroz strateško partnerstvo, recimo sa SPS, obezbedi ta dvotrećinska parlamentarna većina, tu spadaju i neke manjine, da se stvori neka vrsta kvazi pokreta i da se time marginalizuje i polarizuje opozicija, bila ona nacionalna ili bila ova proevropska demokratska u pitanju.
Gospodine Pavićeviću, gospodin Stojiljković je pomenuo da se Vučić ugleda na Orbana i Putina. I Putin je 2012. sa mesta premijera ponovo izabran za predsjednika Rusije i tada je formirao Sveruski narodni front, čiji je on bio prvi predsjednik. U taj front ušle su mnoge poznate ličnosti. Da li Vučić na to računa?
Svakako računa na to da novi ljudi i organizacije koje su van stranke podržavale njega, sada to zvaniči na neki način. Ja mislim da će on ići na tu varijantu da produži svoju vladavinu tako što će s jedne druge pozicije vladati. To je nešto što smo viđali ne samo kod Orbana ili Putina, nego kod mnogih autoritarnih vladara koji su težili da maksimalno koliko je moguće produže to. Ono što jeste pitanje je da li će se uskoro opet ići na promjenu Ustava, neki pomenju 26. godinu kada njemu ističe mandat, ali kada se i očekuje pre toga rešavanje nekih problema koji treba da se stave u Ustav, recimo pitanje Kosova na primjer, ili neka druga pitanja koja onda mogu da proizvedu i priču o drugačijem političkom sistemu gde u stvari on može da zauzme neku stabilniju ulogu. Naravno, to nije lako i neće ići onako verovatno kako on očekuje, ali mislim da to jeste ideja.
Gospodine Stojiljkoviću, Vučić kaže da nova partija treba da bude stranka pristojnih ljudi, normalne i pristojne Srbije. Da li je to njegova indirektna kritika Srpske napredne stranke, da ta stranka nije stranka pristojnih ljudi?
Indirektno da, ali da vam kažem, to se odnosi na sve one građane i građanke Srbije koji nisu skloni SNS-u i partnerskoj ekipi oko njega koja čini vlast, i da je to nešto što treba da satanizuje i marginalizuje opoziciju, bilo da se radi o desnoj nacionalnoj, bilo da se radi o ovoj demokratskoj, proevropskoj. To je taj manir da se svi oni koji nisu u okrilju ili pod kišobranom moje vlasti satanizuju i isključe iz sfere takozvanih normalnih i pristojnih ljudi i računa na neku vrstu situacije u kojoj zagospodarite postepeno sudbinama ljudi, da vam krize, agresije, ratovi u okruženju, pretnja energetskom i svakom drugom ekonomskom krizom, na i onako rašireno siromaštvo i nejednakost omogućuje da u toj krizi igrate spasioca, i mi smo gledali unazad desetak godina kako ta izgradnja kulta izgleda.
Gospodine Pavićeviću, da li vi mislite da Vučić osnivanjem nove stranke želi da se oslobodi prljavog veša Srpske napredne stranke?
To je svakako jedna od ideja. Ja bih rekao da on ide i više od toga. On hoće sada i na tome radi već neko vreme aktivno, da stvori jednu konfiguraciju političkog polja u kome će on biti u sredini, to jest taj njegov pokret. A da u stvari one koji su kritičari proglasi za ekstremiste i antisistemske stranke, pa i izdajice, tako da onda može mnogo lakše da vodi kampanju protiv njih. U stvari želi da dizajnira i opoziciju i ono što bi bila vladajuća stranka u centru, tako da imamo njih koji vladaju, imamo poželjnu opoziciju i ekstremističku opoziciju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Aleksandar Vučić ostvariti svoju nameru da osnuje novu političku partiju i šta bi bio njen cilj. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Đorđe Pavićević i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, ako Vučić formira novu stranku, šta će biti sa Srpskom naprednom strankom? Da li će ona biti ugašena, a samo odabrani će preći u Vučićevu partiju?
Ja lično ne verujem da će se raditi o formalnom gašenju stranke. Ona će ostati pod apsolutnom kontrolom Vučića i tog nekog šireg pokreta u koji će se utopiti. Pogotovo što ona nije imala neke naglašene ideološke karakteristike, vršene su istraživanja po čemu se biračko telo SNS-a razlikuje od drugih i nađena je jedna ključna razlika, veća sklonost autoritarizmu i kultu vođe. Tu su smešteni od ljudi koji su eurorealisti do evrofoba, i čak i u strukturi rukovodstava prividno jedinstvo čuvate, a jedinstvo je samo pozivanje na lik i delo omiljenog vođe, u ovom slučaju Aleksandra Vučića. Ja sam mislio kao čovjek u izvesnim godinama da tu vrstu argumentacije smo zaboravili sa pionirskim danima i Titom, ali očito to je nekakav večiti obrazac.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da će biti ugašena Srpska napredna stranka ako Vučić formira novu stranku i da će elita iz Srpske napredne stranke preći u tu njegovu novu stranku, zvala se ona Pokret za Srbiju, Srpski blok ili Moja Srbija ili već koje ime bude dobila?
Svakako ne, to je jedna moćna mašinerija koju on mora da koristi ukoliko želi da stalno izlazi na izbore i da pobeđuje. Niko se ne može lako odreći toga, jer tu se ne radi samo o eliti, radi se o jednom velikom i terenskom radu i ogromnom broju ljudi koji rade i sprovode ono što on zahteva od njih na terenu.
Gospodine Stojiljkoviću, ima tu jedan problem na koji je, ja mislim, s pravom upozorio komentator Peščanika Dejan Ilić. Naime, on kaže da su u Srpskoj naprednoj stranci, koja je izrazito klijentalistička, svi manje ili više materijalno namireni. Vučić će morati da namiri i članovi svoje nove stranke, a pošto nema para da bi to uradio, moraće da jedan deo članstva Srpske napredne stranke liši privilegija, i to bi onda sigurno izazvalo nezadovoljstvo u Srpskoj naprednoj stranci. Šta vi mislite o tome?
Pa ja sam skeptičan prema toj ideji. Pazite, niko se ne lišava instrumenta infrastrukture koje deluje i ostavlja sebe bez kontrole nad njom. To je moćna infrastruktura, to je široka klijentelistička mreža koja je jako i horizontalno i vertikalno produbljena. Stotina hiljada ljudi koji su na svoje funkcije došle izborom kroz političke institucije, nekoliko stotina hiljada ljudi koji su zaposlani preko partijskih knjižica, toga se ne odriče. To će se samo prazniti od značaja i sadržaja u kures pokreta i njegovih lidera. Pretpostavljam da će u tom pokretu biti i stranke koje koje su jednako klijentelističke i participirale su u vlasti poput SPS-a i njegove male koalicije i drugih stranaka koje statiraju, a nekad su bili ključni politički igrači poput, ko se seća, SPO-a kao stranke, ali oni i dalje tu, oni će biti naslonjeni na čitavu tu priču, zadržat će neke svoje privilegije, a stvar će dobiti nekakav, ajde da tako kažemo, narodni karakter i karakter pokreta, pošto će tu biti uvučene kao neka vrsta ukrasa ili ornamenta i neke ličnosti sklone Vučiću koji nisu bile direktno ili su bile krajnje indirektno u politici.
Izvinite, gospodine Stiljkoviću, a odakle njemu pare da namiri članove nove stranke koja će biti široka, to će biti ceo pokret, znači to će biti masovno, odakle mu pare da njima obezbedi beneficije?
Najjednostavnije, prvo, izvršite kontrolu nad svim infrastrukturalnim sredstvima moći, znači iskontrolišete novac, poslove, publicitet, odnosno kontrolišete čitavu mrežu medija elektronskih s nacionalnom frekvencijom, tabloida, i angažujete i platite hiljade botova na mrežama i dovedete druge u neravnopravni prostor. Vama onda i po zakonima pripada i državni novac za finansiranje svoje strukture, a onda na osnovu toga zarobite državu, odnosno ukinete tu tanku opnu između države i partije i partijskog aparata, čak i jedan broj mesta kod privatnika koji hoće da budu privilegovani, otvorite za svoje ljude i tako držite tu vrstu aparata. To je hidra sa 400-500 hiljada ljudi koji su zaposleni ili imaju njih stotinak hiljada privilegije na osnovu vlasti. I oni su vam prosto lojalni. Angažujete onda jedan broj intelektualaca koji hoće da budu blizu vlasti, angažujete jedan broj ljudi koji putuju od stranke do stranke, ali uvek su u orbiti u vlasti i širite taj koalicioni brod. Eto kako.
Gospodine Pavićeviću, šta vi mislite? Odakle Vučiću pare za novu stranku?
Ja ne bih rekao da je to potpuno nova stranka i da je tu već veliki deo ljudi koji je već plaćan na ovaj ili onaj način. Pitanje je da li će moći ta infrastruktura da se održava na ovom nivou. Pretpostavljam da neće i da će biti manje novca da se namiruju svi interesi koji tu postoji, i to je ono što jeste problem realno, zašto pomalo panično reaguje i Vučić i neki predstavnici Srpske napredne stranke u odnosu na ovu krizu koja dolazi.
Gospodine Stojiljkoviću, vi ste pomenuli ostavku. Zanimljivo je da je u sred priče o novoj partiji Dragan Vučićević, vlasnik Informera, tabloida bliskog Vučiću, najavio da Vučić razmišlja o ostavci zato što navodno ne može da izdrži pritiske Zapada, da uvede sankcije Rusije i prizna Kosovo, pa bi se povukao i te neprijatne odluke prepustio svom nasledniku. E, ima li ta priča o ostavci veze sa osnivanjem nove partije?
Indirektno ima. Ono na čemu ja insistiram, prateći malo tu vrstu priče, neka vrsta loše beskonačnosti u Srbiji je propuštanje prilika i odlaganja rešenja dogle god je moguće i dok to ne ugrožava vlast. To je praksa Srbije zadnjih 20-30 godina, ali Vučić i SNS je unapredili, da tako kažem po znacima navoda, u toku svoje vladavine, proizvodeći stalno neku vrstu zaokreta i dramatizujući to stanje proizvodnjom nesigurnosti, strahova, neizvesnosti. Ta vrsta teatralizacije politike, pretvaranja politike u politički reality, to više nije pozorišna predstava, to je pravi reality sa statistima, sa vatrometima, sa spektaklima. On se do sada držao, nemojmo se zavaravati, ne samo unutrašnjom kontrolom i kontrolisanjem svih procesa i marginalizacijom opozicije, nego i spoljnom podrškom. Pokazalo se da je politika Evropske unije i SAD bila u značajnoj meri licemerna, pa su onda i mangupi iz naših redova, ako su pod našom kontrolom, prihvatljivi. Bojim se da Vučić ni tu vrstu slike na zapadu ne može održati i odatle dolaze sve veći izazovi, a istovremeno izgleda da počinje da nervira i Rusa i Putina.
Gospodine Pavićeviću, kako vi gledate na ovu priču o ostavci? Koja je njena funkcija i ima li ona veze sa osnivanjem nove partije?
Ima u smislu da to svakako potpomaže taj proces, ali to je, ja bih rekao, stalni manir u kome on u stvari proizvodi krize, u kome samo on može da bude spasilac, znači ima tu neku vrstu mesijanske uloge. I te poruke nije da ću ja ostavku, nego ako ja dam ostavku, vidjet ćete. Onda u stvari ideja je da mi verujemo da postoje samo dve opcije, ili Vučić ili propast, pa nas onda njegovi glasnogovornici ucenjuju sa tom idejom. Tako da ja ne bih previše ozbiljno shvatao to, jer on inače voli da vlada u sivom prostoru, permanentno vanrednom stanju, gde u stvari se donose odluke mimo institucije i to stanje on želi na neki način da legitimiše, a legitimiše tako što stalno nam govori da smo u krizi, evo sada nam predstavnici vlasti govore da je počeo Treći svjetski rat, da biramo ratnu vladu, tako da nemamo normalno stanje u kome bi institucije imale svoje mesto, donosile odluke u okviru svojih ovlašćenja i u kome bi se poštovali zakoni onako kako oni to predviđaju da treba da se odvija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Aleksandar Vučić ostvariti svoju nameru da osnuje novu političku partiju i šta bi bio njen cilj. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, da li iza manevra o osnivanju nove partije se krije Vučićeva namera da što duže ostane na vlasti, ako može i doživotno?
Što duže i stabilnije vlada, nesporno da. To je logika takvog sistema vladavine. To je vladavina u pokušaju stvaranja permanentnog varenog stanja, haosa i krize, kada stabilokrate vladaju ne samo u Srbiji, nego u regiona, tako što proizvode krize, a onda ih prividno rešavaju. Znači, angažuje svoje trbuhozborce, recimo, da kvare odnose u regionu, a onda se on pojavljuje kao pomiritelj. Nakon nekog vremena vi mislite da njemu nema alternative i to je čitava ta priča. Koliko će on vladati, neke kolege su negde pre 2000. govorili da će Milošević vladati najmanje do 2010. pa se to nije ispunilo. Vučić ima taj manir obećavanja svoga odlaska, skorog odlaska, napuštanja politike. Verovatno će i to sačekati neki trenutak u kojem će moći da konstatuje da je nepobeđen, neugrožen, otišao. Prvi moj susret na njemu pri nekom prezentaciji naraza o korupciji koji su posle 2012. spektakularnog hapšenja Miškovića probudile nadu da ćemo sistemskoj političkoj korupciji makar stati malo na trag. On se pojavljivao i govorio da će njegova sudbina kao sudbina svih velikih boraca za pravdu biti tragična. A moj utisak je bio da se radi o čoveku kome je glavna impresija i želja da uđe u bukvare za prvi razred osnovne škole. Prosto ta vrsta priče je nešto što je kod njega vrlo izražena, a ovo će biti neka vrsta sredstava da se ta vrsta vladavine produži. Prosto jeste taj manir da se stvara neka vrsta narodnog pokreta koji onda marginalizuje sve ostale i može se lako poigravati sa njima do njihove satanizacije.
Ali da li mislite da on ima nameru da vlada doživotno?
Ja mislim da ni on sam tako daleko ne ide i ja se nadam da, iako su demokratske tradicije i kultura u Srbiji vrlo ograničene, da Srbija ipak nije nikakva vrsta nekakve Belorusije ili Kazahstana i da se to praktično ovde ne može desiti. Prosto je ovde neki period u kome se vlada dosta ograničen i vezan za ono koliko možete da zadovoljite apetite svoje klijentele ili koliko možete građanima i građankama Srbije da obezbedite kakav takav život. Onoga trenutka kad ne možete jedno i drugo ili makar jedno od ta dva, vašoj vladavini je kraj i ja mislim da vrh svoje moći i vlasti Vučić već dosegao i da se nalazi u sve ove manevre već u vidnom padu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da Vučić ima nameru da vlada doživotno i da to ima veze sa osnivanjem ove nove partije?
Svakako ima veze sa produžetkom njegove vladavine, da li je to doživotno, ne mora da znači nužno, ali ukoliko ima neku vrstu bezbednog silaska sa vlasti, to je ono što ja mislim da njega i brine u tom smislu i da će ta logika u stvari morati da ga tera ka tome da produžava svoju vladavinu maksimalno, jer teško da će dobiti u ovakvoj situaciji apsolutno priznanje da on jeste istorijska ličnost koja je Srbiju spasila od katastrofe i da su njegove zasluge tolike da treba da bude deo udžbenika. Po tim uslovima bi verovatno sutra sišao sa vlasti, ali teško je zamisliti da će se takvi uslovi ikada steći. To je nešto što mislim da će ga terati da teži ka tome da produžava vlast koliko god je to moguće.
Gospodine Pavićević, ako Vučić želi da doživotno ostane na vlasti, onda bi morao da u Srbiji uvede autokratiju kakva postoji u Rusiji i Kini, gde su Putin i Xi Jinping obezbedili doživotne mandate. Da li je to u Srbiji izvodljivo?
Teško je izvodljivo u smislu da se to legalizuje na nekakve načine koje postoje na drugim mestima, ali je izvodljivo sa ovim stalnim manevrima kakav prave on ili Orban. Recimo, jedna autorka to zove Frankenstein režimi, koji u stvari stalno koriste demokratske procedure kako bi ih legitimisale vlast, a u stvari vladaju autokratski na način koji je karakterističan za jednu vrstu nelegalizovane autokratije.
Gospodine Stojiljkoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da u Srbiji uvede autokratiju kakva postoji u Rusiji i Kini? Da li je to u Srbiji izvodljivo?
Na sreću, inače deficitarna politička kultura u Srbiji nije tako oskudna i lišena propisa demokratskih tradicija da bi to bilo moguće. Konačno, moguće je da populisti dođu na vlast i dosta dugo uspešno vladaju, ostavljajući formalni demokratsku fasadu, zarobljavajući državu i uvodeći mehanizme kontrole nad svim ključnim resursima, stvarajući osjećaj ugroženosti, insistirajući na nekoj vrsti suverenizma na koji narod nije imun. Mi smo istraživanjima vrlo često nalazili da imate puno ljudi kojima je sve jedno u kakvom sistemu žive, ako žive pristojno, kao što imate i ljudi koji vam konstatuju da mi nismo za punu demokratiju, da je to atmosfera stalnog prepiranja, svađa, a da Srbiji više odgovara neka vrsta političkog mentora ili vođe koga možete kako tako da kontrolišete. Prema tome, ta vrsta izrugivanja demokratije, ruglu, svođenje na fasadu, gubljenje svakog sadržaja, jeste mehanizam kojim vi, ne dirajući demokratske institucije ili njihov kostur, možete da vladate na krajnje autoritaran način.
I na kraju, gospodine Pavićeviću, ima li naznaka da je u toku rad na formiranju nove stranke?
Pa imam, to njegovi saradnici jako često pominju, govori se o tome, naravno niko ko nije blizak toj stranci ne zna šta se konkretno radi, ali su se čak pominjali i neki vremenski rokovi. Tako da sam siguran da se nešto radi, ali sam i siguran da oni još uvijek nemaju jasnu ideju kako će to izgledati i šta će to biti, tako da je taj proces u stvari nešto što će još potrajati.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama, ima li naznaka da je u toku rad na formiranju nove stranke ili pokreta?
Neke vrste najava ima. Praktično to treba očekivati da će biti urađeno u narednih nekoliko meseci, 6 meseci, godinu dana. Nije slučajno i oročena sljedeća vlada, posebno njena premijerka. Imate iskustvo kod svih autokrata, kod Vučića posebno, da se prosto ta vrsta stvaranja nesigurnosti koristi, da se smanje apetiti oni koji su visoko u SNS, da se oni disciplinuju, da u suprotnom imaju perspektivu marginalizacije i sklanjanja sa vlasti, što će bilo ko od njih teško doživeti, pa i preživeti bukvalno. Zašto mislite da bi onda takav jedan pokret Vučić držao na nekom drugom mehanizmu?
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka u Beogradu, Đorđe Pavićević i Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.